سنانا کوئی منے یا نہ منے دوے جہانی مارے جاسی جڑا حد قرآن دی پڑھنے اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر سوچیا تے کر نماز تے بے حیائی تو برائی تو روک دیے پر تیری میری نماز سانو سود تو کیوں نہیں روک دی تیری میری نماز سانو رشوت تو کیوں نہیں روک دی تیری میری نماز سانو جھوٹ تو کیوں نہیں روک دی تیری میری نماز سانو فراڈ بازی تو کیوں نہیں روک دی تیری میری نماز سانو دھوکہ بازی تو کیوں نہیں روک دی آخر سوچن دا مقام ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا زمانہ ہے امام عمرے خطیب عمرے مسجد نبوی دا مصلی ہے وقت دا صدر نماز پڑھاندا ہے وقت دا صدر جمعہ پڑھاندا ہے ایک بہن بیٹی حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھ دیئے جمعے دی نماز ادا کر دیئے لمبا سفر ہے 4 کلومیٹر گھر تک سفر ہے پیدل سفر کر کے آندی ہے اس دے نال اس دا چھوٹا بھائی وی ہوندا ہے ایک جوان دیا نظراں خراب ہو گئیاں عقل خراب ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ شباب نے زور ماریا تے بچی نو کہن لگا اے لڑکی کھڑی ہو جا میں تیرے نال اپنی خواہش پوری کرنا چاہنا اے جوان بچی کہندی تینو کی خواہش ہے انہیں کہا میرا دل کر دے کوئی 4 پیار دیا گلا میرے نال وی کر لو اللہ اکبر کبیرہ لڑکی کہندی ہے تو پہلے خواہش میری پوری کر تے پھر میں خواہش تیری پوری کراں گی او کہہ لگا کی خواہش ہے سوچیا ہوئے گا اس دی خواہش چاندی ہوئے گی اس دی خواہش سونا ہوئے گی کیوں جے عورت نو جتنا محبوب زیور ہوندا ہے اتنا محبوب خاوند نہیں ہوندا اتنا محبوب دیور نہیں ہوندا اللہ اکبر کبیرہ سونے تے مرن والی ہوئے انہیں سوچیا ہوئے گا اس دی خواہش کوئی دنیا دی ہوئے گی او بچی کہندی ہے میری خواہش ہے تو حضرت عمر دے پیچھے 8 دن نمازاں پڑھ 40 نمازاں بن جان گیاں اگلا جمعہ آئے گا میں جمعہ پڑھنا مانگی تے میں تیرے کولوں تیری خواہش پوچھ لوانگی اللہ اکبر کبیرہ او لوگو سوچو تے صحیح مسجد نبوی ہوئے مصلی رسول ہوئے امام عمر ہوئے جڑا گل فرش تے کردا ہے رب اکبر ہوئی عرش تے کردا ہے عمر دی زبان لو اللہ قرآن بنا دیندا ہے اے نوجوان حضرت عمر دے پیچھے نمازاں پڑھدا رہیا دن 1 گزر گیا دن 2 گزر گئے دن 6 گزر گئے دن 8 گزر گئے جمعہ اگلا آ گیا اے نوجوان مسجد دے کونے وچ بیٹھا کہندا ہے میرے رب مینو گناہگار کہندے نے تے تینو رب غفار کہندے نے مینو گناہگار انسان کہندے نے تے تینو رب رحمان کہندے نے یا اللہ بھول جانا میرا کم معاف کر دینا تیرا کم اللہ دنیا دیا ٹھوکرا کھانا میرا کم ہے تے رحمت دے سینے نل لانا تیرا کم ہے اے نوجوان رو رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں سینہ تر ہو گیا اے بچی جمعے تے پہنچ گئی اپنے چھوٹے بھائی نو کہن لگی اس جوان نو لب تے تلاش کر جیڑا مینو کہندا سی میری خواہش پوری کر تے میں گیا عمر دے پیچھے 8 دن نمازا پڑھ اے بچہ چلدا چلدا تلاش کردا کردا مسجد کونے دے اندر پہنچیا اللہ اکبر کبیرہ او نوجوان رو رہے ہیں اے کول قریب بیٹھ گیا سد ماردا ہے او اس ول توجہ نہیں کردا زور دی آواز دیندا ہے او دھیان نہیں کردا اے کان وچ کہندا ہے بھائی جی میری بہن پوچھ رہی ہے تیری کی خواہش ہے اے ہاتھ جھٹک کے کہندا ہے چلا جا ہن تعلق مخلوق نال نہیں رہا ہن میری تارا اللہ نال جڑ گئی نے اللہ اکبر کبیرہ اے ویرو جدو تارا اللہ نال جڑ جان پھر دنیا دا خیال نہیں رہندا پھر دنیا دے بازاراں دا خیال نہیں رہندا پھر دکاناں دا خیال نہیں رہندا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اپنے ماں معصوم بچے دے سینے تے سپ گریا، اللہ اللہ، بچہ پیا رہا، گھوڑا دبک گیا، گھوڑا ڈر گیا، حضرت سعد نے سلام پھیریا، دیکھیا سپ بچے دے سینے تے پیا ہے، تے کہن لگے یا اللہ اگر سپ لڑ جاندا تے بچہ بچ نہیں سی سکدا، پر جنہاں نوں رب رکھے انہاں نوں کوڑ چکھے۔ اے معاملہ کملی والے دے دربار وچ آیا، میرے آقا نے فرمایا سعد تیری نماز تے رب دی رحمت جو شمار رہی سی، اگر ساری رات وی نماز پڑھدا رہندا سپ تیرے بچے دی حفاظت کردا رہندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ویرو اج تے جسم تے مکھی بہ جائے نماز گئی، کوئی بھونڈ لڑ جائے نماز گئی، تھوڑی جی گرمی آ جائے نماز گئی، پکے بند ہو جان نماز گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرما دے نے بندیا انج دی نماز پڑھیا کر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ جیڑی برائی تو بھی بچاوے اور بے حیائی تو بھی انج نہ کر، بے داڑی بھی رکھ لئی، اج کل لوگ داڑی بھی اپنی مرضی دی ایویں ہے کہ نہیں، سوٹ بھی اپنی مرضی دا، کھانا پینا بھی اپنی مرضی دا، رہنا سہنا بھی اپنی مرضی دا، بلکہ ہر کام بھی اپنی مرضی دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار میں سوچنا کیسیاں وہ ماواں اور خوش نصیب ماواں، ٹھنڈیاں چھاواں، دور بلاواں، جنت دیاں ہواواں سن، کہ جیڑیاں اپنے بچے دی تربیت نماز نال کردیاں سن۔